De ce avea?
Da.
Continuăm cu viața Sfântului Nicolae Velimirovici. Vă povesteam că el s-a dus la studii, a făcut teologia la Berna, după aceea a făcut filozofia la Oxford, a luat doctorate, chestii. Și asta cumva s-a întors înapoi la Belgrad, a devenit profesor la Facultatea de Teologie, dădea lecții și la Facultatea de Filozofie, deci intrase așa în rândul unor oameni mari. Dar cumva, încetul cu încetul, îi se strica și sufletul de copil pe care l-avea de altă dată și la care îl ținea foarte mult. Și el spune că Dumnezeu i-a dat boala aceasta, o boală în toamna lui 1909, s-a îmbolnăvit grav de dizenterie, această boală i-a schimbat viața, spune el. Vă ziceam aici că Sfântul Grigore de Nazi a stat astfel după un necas dedicat de primul Dumnezeu. Sfântul Grigore de Nazi a făcuse studii de drept, vrea să se lanseze în retorică pe vremea aia, era un fel de avocat și retor în același timp. Avea alte gânduri și o boală complexă și complicată l-a făcut să se întoarcă și să se dedice lui Dumnezeu. După și nu numai o boală, ci și pericolul de a se scufunda corabie, el venea dinspre venea dinspre Atena, spre Capadocia, ceva de genul ăsta, și acolo a trăit el niște stări foarte puternice și s-a dedicat lui Dumnezeu. A stat în spital 2 luni, foarte grav, a fost bolnav și unii doctori nu îi dădeau șanse. El zicea, dacă Domnul are nevoie de mine, atunci mă va scăpa de boală. El a promis că dacă se va întoarce sănătos, dacă își va reveni sănătos, se va călugări. Pe data de 20 decembrie 1909, deci iarna acelui an, după ce toată toamna a fost bolnav, s-a călugărit cu același nume, s-a grăbit să facă pasul ăsta de Nicolae. Și a fost și hirotenit preot la mănăstirea Racovița, adică el avea destule studii și destulă experiență deja, încât a avut încredere în el și l-au și făcut preot. Este trimis apoi la metropolitul sârb Dimitrie la studii în Rusia și vă spuneam că a îndrăgit Rusia pentru credința ei. Spunea că, ca și poetul Rilke, care e și el a îndrăgit Rusia, Rusia este o țară aproape de Dumnezeu. Era perioada 1910-1911, înainte de Marea Revoluție. Se întoarce din Rusia și începe să predice cu mult avânt în toate bisericile din Belgrad, însuflețind deopotrivă poporul cercului intelectuale. Patriarhul i-a dat un fel de drept să predice în marile catedrale și în bisericile mari din Belgrad, dacă era invitat. Era și profesor și era invitat și la îndemnul patriarhului și pentru că era super cunoscut, adică toată lumea îl știa și îl iubea. În 1912 a rămas la Sarajevo. Sarajevo atunci făcea parte din, era capitala Croației, dar Croația era în cadrul regatului Iugoslaviei. Și a rămas la Sarajevo. Aici a declarat, prin marea voastră dragoste și prin inima voastră mare, voi, sârbi, bosniaci și alții, ați alipit de Bosnia de Serbia. Nu, Sarajevo e capitala Bosnia-Herțegovina, am greșit. Din acel moment a devenit persoană non grată pentru Imperiul Austro-Ungar, pentru că o parte din Iugoslavia, cumva atunci era, stați că am greșit, era în 1912, încă nu se formase Imperiul Austro-Ungar, nu se formase Iugoslavia, și Bosnia-Herțegovina și o mare parte din Serbia de Nord făcea încă parte din Austro-Ungaria. Știți că ce tulburare era aici, încât prințul moștenitor al Austriei a fost omorât la Sarajevo. Tocmai pentru că ei nu mai suportau presiunea austriacă pe ei, peste ei, peste sârbi și peste bosnieci. Ei, el a îndrăznit să strige atunci, voi sârbi bosniaci, voi ați alipit Bosnia la Serbia. Serbia avea o parte liberă în sudul ei, pe o parte din Belgrad, și a spune așa ceva, adică voi bosniaci care sunteți în Austro-Ungaria, ați alipit de fapt cu Serbia și sunteți uniți. Era ceva de neînchipuit. În acel moment a devenit persoană non grată pentru Imperiul Austro-Ungar. Părintele Nicolae, Sfântul Nicolae, nu a mai putut rămâne pe teritoriul sârb și bosniac de sub dominația austro-ungară. Mulți din studenții și ucenicii lui de atunci din Belgrad vor ajunge oameni mari. Unul dintre ei este Iustin Popovici, care a fost ucenic direct. La facultatea din Belgrad preda filozofia, logica, istoria, limbile străine, teologia. Primul război mondial începe din Sarajevo, știți bine, când omorât prințul moștenitor al Austro-Ungariei. Serbia este atacată din toate părțile. Primul ministru sârb Nicolae Pašić îl trimite ca într-o misiune oficială în Anglia și în Statele Unite. Adică îl trimite pentru că era un om deștept. Primul ministru zice, te duci în Anglia, te duci în America și sensibilizezi pe oamenii ăștia să înțeleagă că noi suntem aici atacați de austrieci și de germani și nu numai, că i-au atacat și turcii din sud, i-au atacat și bulgarii, să susțină cauza Serbiei. Sfântul Nicolae merge în Anglia unde ține predici de lămurire în toate bisericile din Anglia, dar și în marile universități. Obține titlul de doctor honoris causa la Cambridge, acolo în Anglia cât a stat, în timpul războiului era, în 1914-1915. La sfârșitul verii anului 1915 trece peste ocean și susține acolo cauza sârbă. La apelul său, 20.000 de sârbi din Statele Unite merg să lupte pentru Serbia. Aceștia au fost numiți a treia armată a lui Nicolae Preotul, așa îi zicea. Au venit în Serbia și se știa că erau prin predicile lui lămuritoare din America, oamenii au venit să lupte pentru Serbia. S-au strâns sute de mii de dolari americani și de la statul american, dar și de la refugiații sârbi de acolo, exilații sârbi sau, eu știu, fugiții de acolo. Părintele Nicolae se întoarce în 1916 în Anglia, unde hotărăște să stea până la sfârșitul războiului. Îi se dăruiește titlul de doctor honoris causa la Universitatea din Glasgow, Scoția. Se întoarce în țară să ajute la formarea Iugoslaviei ca interpret pe lângă prim-ministru Nicola Pašić, același prim-ministru care l-a trimis să ajute binele Serbiei din America și Anglia. Acum se forma Iugoslavia, Federația Iugoslavă, sub conducerea unui rege și a zis, vino să ne ajuți, tu știi atâtea limbi, știi să vorbești cu fiecare guvern în pace a fiecărei părți, cu macedonenii, cu bosniecii, cu... Dorea să ajute mult și mai mult și mai clar poporul. Dorința lui îi auzită de Dumnezeu. Din 12 martie 1919, Sinodul Bisericii Ortodoxe Sârbe hotărăște să numească episcop de Žiče și Ohrid, zichios, ca un istoric al Sfântului Sava, Sfântul Nicolae Velimirovici, avea 39 de ani, la hirotonie într-o episcop a plâns neîncetat, știa la ce juc greu se înhamă, între anii 1919 1921 rămâne la Žičea, e o mănăstire dincolo de de granița Macedonia-Serbia, încă 20 de kilometri în Serbia, deci e aproape de Macedonia. În 1921 este strămutat ca episcop de Ohrida. Această hotărâre s-a luat pentru a-i uni pe macedoneni și sârbi și a reușit. Aici la Ohrida, pe malul lacului, în momentele de odihnă, scria rugăciuni pe malul lacului, care sunt socotiți de sârb salmii lui David creștin. Așa sunt socotiți. Nu stă mult nici la Ohrida, este chemat să vorbească în Anglia, în SUA, sinodul îi permite. Și în 28 iunie 1921 ajunge la New York, merge acolo pentru a sprijini din nou poziția Serbiei, Iugoslaviei. Încă nu erau lămurite lucrurile la marele întâlnire de pace de la Paris. Atunci se făceau, știți că și ungurii, numai când aud de Trianon și ce s-a hotărât acolo, îi apucă damblarele. Așa trebuiau pregătite lucrurile. La noi s-a dus Regina Maria să rezolve, să se întâlnească. La ei s-a dus Nicolae Velimirović. Acesta ajunge la New York pentru a sprijini situația Serbiei și Iugoslaviei. În vremea tratatului de pace de la Paris, Sfântul Nicolae a fost pentru Iugoslavia, ceea ce a fost Regina Maria, ziceam atunci, pentru noi. Totodată merge acolo pentru a strânge fonduri pentru copii orfani și văduve, pentru că erau mii și mii de familii rămase fără soții morți în război și copii orfani și de mamă și de tată, dar și ca să unească comunitățile ortodoxe iugoslave din America. A ținut peste 150 de cuvântări aici, a vorbit până și negrilor în Harlem. Asta tu să le vorbească. Sfântul Nicolae Velimirović în America, nu țăranul e vinovat, zicea el, pentru începutul războiului, ci intelectualii prinși de ideile artei creștine, nu, atee creștine, am greșit aici, revoluționare de stânga, ei au instigat, ei vor produce un nou război și mai devastator. Deci asta o spunea în 1921 și, într-adevăr, știți că în 1940 începe un alt război mai devastator decât primul. A avut dreptate, singura șansă a păcii era întoarcerea la Domnul Iisus Hristos. Asta predica el, de fapt, și în Harlem și peste tot. Sfântul Nicolae spunea mereu, Europa a descoperit lumea, poate oare America să organizeze. Americanii îl numeau un nou Isaia, îl chemau în toate comunitățile, deci protestante să-l asculte, și ziceau că e un profet, Isaia. Un nou gură de aur, ziceau catolicii și ortodoxi. Cuvântările sale au ajutat la primirea Iugoslaviei în Liga Națiunilor, viitorul ONU. Sârbii în America forțează nota și îl cer ca episcop al lor acolo. Cei din Serbia se supără și îl cheamă acasă, dezamăgit de aceste situații de conflict. Sfântul Nicolae merge din America, pleacă din America în ianuarie 1922, într-un pelerinaj la locurile sfinte și Muntele Atos, unde petrece Paștele anului 1922 la Mănăstirea Hilandaru. La sinodul sârb ce a urmat, Sfântul Nicolae impune ideea unui episcop sârb în America, îl indică pe Mardarie, iar el se întoarce la episcopia sa din Ohrid. Se dedică credincioșilor și scrisului, scrie imne și rugăciuni în limba sârbă. Toate rugăciunile în biserică fuseseră până atunci doar în limba slavonă. Era absolut necesar ca oamenii să înțeleagă. Oamenii nu mai înțelegeau slavonă. Nici aici, nici în Bulgaria, nici în Iugoslavia, nici în Serbia, nici în Rusia, nici în Ucraina. Ei nu înțeleg slavonă. Slavona este limba veche vorbită în zona asta, dar nici macedonenii nu mai înțeleg, pentru că s-a schimbat limba. Și el știa că asta e ceva fundamental, să înțeleagă omul ce se roagă și cum se roagă. Și de aceea a produs o adevărată revoluție în biserica sârbă și aici, în Macedonia. Erau primele rugăciuni bisericești pe care el le scrie și pe care sârbii le puteau înțelege și se puteau ruga cu tot sufletul. Știți că de fapt nu se puteau ruga pentru că trebuia să se roage în slavonă. Cei ce se bucurau să-i asculte predicile, catehezile lămuritoare, să-i cânte cântecele, s-au format într-o mișcare duhovnicească numită Mișcarea Rugătorilor. A născut multă invidie și împotrivire, dar și multă bucurie și râvnă. Citeau necurmat scripturile, cântau imnuri, trăiau în rugăciune, semănau puțin cu asta Domnului, dar erau foarte în biserică. N-avea nicio chestie de aia cum a fost la oastea Domnului, cum a ieșiseră din biserică. Ei se bucurau că descopereau credința în limba lor. Asta era marea minune. Făceau pereinajă des, se spovedeau, se împărtășeau des, țineau posturile astea toate sub ocrotirea Sfântului Nicolae Velimirovici. Această mișcare a preschimbat treptat poporul și eparhiile sârbe și s-a însuflețit monahismul, s-a însuflețit studiul teologiei. În 1927 Sfântul Nicolae pleacă din nou în America. Deci într-o 1922 până în 1927 a rămas aici la Ohrida. Dar în 1927 pleacă din nou în America la invitația societății iugoslave-americane. A stat acolo 3 luni, iar la întoarcere se oprește la Londra pentru 2 săptămâni. Acolo prorocește o nouă catastrofă. Mesajul lui era: pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția cerurilor. Adică prorocește că va veni război. El presimțea că păcatele lumii vor aduce un război mare, adică războiul al doilea mondial. Se întoarce la Ohrida, unde scrie Războiul și Biblia, o carte pe care vă îndemn să o citiți. De asemenea, scrie prologele de la Ohrida, adică reia toate viețile sfinților care au până atunci scrise doar în slavonă și doar într-un limbaj bisericesc mai complicat, și le rescrie în sârbă cu tot ce înseamnă ca să înțeleagă omul simplu, care au fost aduse în engleză în 1985 și devine o carte de căpătăie a creștinismului apusean. Pentru că apusenii așa au cunoscut mulți sfinți ortodoxi, dar n-avea de unde să știe. Episcopul Amfilohie de Muntenegru, ucenic al Sfântului Nicolae, spune: cele două cărți ce trebuie să le citească oricine pentru a se mântui sunt Biblia și prologele de la Ohrida ale Sfântului Nicolae Velimirovici. Așa înțelegeau oamenii. Alții spun 3 cărți: Biblia, prologele de la Ohrida și rugăciune de pe malul lacului Ohrida. În eparhia asta, Sfântul Nicolae Velimirovici susține și întărea seminarul de la Bitolia. Nu știu dacă ați văzut că pe oriunde a mers, arăta la dreapta Bitolia, nu știu dacă ați văzut, e undeva în apropiere, la seminarul de la Bitolia. Aici, între anii 1929, el a fost și profesor, și în 1934, Sfântul Nicolae l-a adus pe Sfântul Ioan Maximovici ca profesor, pentru că marea, cum să numesc, nu exod rus, marea, nu știu, a fugit din Rusia în 1921-1922, foarte mulți, marea diasporă rusă, a ajuns mare parte în Iugoslavia. Aici au fost găzduiți cumva și au primit să poată trăi. Și printre cei care au fost aduși aici și au trăit aici a fost Sfântul Ioan Maximovici, pe care Sfântul Nicolae Velimirovici l-a detectat. Și-a dat seama, el era un simplu preot atunci. L-a detectat că este ceva deosebit. Și l-a adus special, el l-a chemat din Belgrad să vină la seminarul de la Bitola, care era în eparhia lui aici, a Ohridului, să fie profesor. Cei doi sfinți s-au cunoscut și apreciat foarte mult. Sfântul Nicolae spunea: dacă vrei să vezi un sfânt în viață, du-te la Bitola și vezi pe Ioan. spunea de Ioan Maximovici, care era, nu era încă episcop. Amândoi și-au petrecut ultimii ani în America și s-au prețuit. Știți că la Sfântul Ioan Maximovici ajunge episcop de San Francisco și Shanghai, dar Sfântul Nicolae face un cerc mult mai larg, merge prin lagărurile de la Dachau, se întoarce înapoi în timpul războiului al doilea mondial, se întoarce înapoi în aici, încearcă să se întoarcă în Serbia, dar nu îi se dă voie și pleacă în America, unde comunitățile acolo îl doreau și acolo stă până la moarte. Și s-au cunoscut în continuare acolo. Odată cu începutul celui de-al doilea război mondial, în 1941, Germania ocupă Iugoslavia, deci să știți că între timp el a continuat să fie episcop de Zicea și de Ohrida, aici a fost, până în 41. Germania ocupă Iugoslavia, patriarhul Sârb Gavril și episcopul Nicolae Velimirovici, numai ei doi din tot sinodul, sunt arestați și duși în lagăre de concentrare de la Dachau, unde au fost ținuți 2 ani. Sfântul Nicolae spunea că numai Maica Domnului l-a ținut la Dachau. În închisoare a scris canon de rugăciune. Și cerere către Preasfântă Născătoare Dumnezeu și 3 rugăciuni în umbra baionetelor nemțești. Aceste scrie sunt ca un jurnal. La 8 mai 1945 ambii sunt eliberați de americani și au căutat adăpost în Anglia o vreme. Patriarhul Gavril se întoarce totuși la Belgrad și își rea patriarhia, pentru că era patriarh, deși cu mari împotriviri. Iar Sfântul Nicolae, care este avertizat că va fi arestat dacă se întoarce, pleacă în America. Aceasta este a patra și ultima oară când merge în America, după ce l-au lăsat durerile de spate și picioare, a început din nou conferințele în America, dureri de spate și picioare care au fost accentuate cât a fost în lagăr. Deci s-a accentuat enorm de mult romantismul lui și bolile de oase. Primește titlul de doctor honoris causa la Universitatea din Columbia. Sfântul Nicolae și-a dorit să moară în exil, la fel ca Sfântul Sava. A fost într-o anumită măsură dezamăgit de poporul sârb și de tot ce s-a întâmplat, de faptul că a acceptat comunismul și de tot ce s-a străduit el să facă și s-a părut că nu prea s-a... El a fost asemănător cu Sfântul Sava în tristețea lui și a dorit să moară în străinătate. A predat la seminarul ortodox sârb din Illinois. Ultimii 5 ani din viață locuiește la mănăstirea ortodoxă rusă Sfântul Tihon din Pennsylvania. Ajunge rector la seminarul din cadrul mănăstirii, vorbea și scria fluent 7 limbi străine, susținea cursuri la seminarul Sucila, seminarul Sfântul Vladimir din York. Moare noapte de 17-18 martie 1956, în timp ce se ruga în modestă sachilie din mănăstirea Sfântului Tihon. Avea 76 de ani, slujba de mormântare s-a ținut în catedrala sârbă din New York. Trupul a fost pus în mănăstirea sârbă Sfântul Sava din Illinois. Pe 27 aprilie 1991, după revoluțiile din Est, la 25 de ani de la moartea sa, trupul Sfântului Episcop Nicolae a fost adus acasă la celie lângă Sfântul Iustin Popovici. De acolo la celie, la Lelici acum, cei care au fost el s-a născut la Lelici. Și acolo, pe pământul lui personal, niște ucenicii săi au construit o mănăstire și acum e acolo îngropat el. Și Celie și Lelii sunt foarte aproape. Celie e unde Iustin Popovici. Dacă aveți întrebări, că sunt probabil mai multe din ce ați văzut astăzi, din ce ați auzit.
Ar fi fost omorât?
Adică nu, sunt tot felul de povești, dar nu. 76 de ani, am murit acolo, în exil. S-a tot discutat, dar americanii și doctorii și sistemul lor juridic au atras concluzia că nu. A murit de moarte bună, moarte bună. 76 de ani a murit. M-au tot înnevat oamenii legat de... Nu înțelegeau bine perioada asta iugoslavă și după aia războiul ce a urmat aici și de ce s-au întâmplat toate astea. În primul rând, pentru că au fost 500 de ani, în primul rând toți oamenii aceștia, tot acest bazin balcanic e format din slavi. Vorbesc bulgara, vorbesc sârba, vorbesc macedoneana, vorbesc croata, vorbesc slovena, dar sunt foarte asemănători. Adică poate mai asemănători decât între noi francezi, italieni, spanioli. Puțin chiar mai asemănători. Dar nu așa de asemănători cum între noi și moldoveni, să zicem că noi și moldovenii vorbim aceeași limbă. Pe când ei nu se înțeleg dacă trebuie să au un fond minim de cuvinte pe care le se înțeleg unii cu alții, dar restul nu pot să... Trebuie să învețe limba unii și altuia ca să se înțeleagă. Exact cum noi, de exemplu, nu ne putem înțelege cu a românii. Nu te poți înțelege cu a românii. Deși, dacă stai atent, poate, cu unele cuvinte, îți dai seama despre ce e vorba. Și atunci, acești oameni, după 500 de ani de stat sub stăpânie turcă, în care au fost meriți îngrozitori și în care au văzut sârbii, cel puțin, au fost împinși înspre nord și mii și mii de oameni au fost dus în exil în Asia Mică și au dispărut în marea masă a populației turce și au fost pur și simplu distruși și alții au fugit, alții s-au turcizat, s-au mahomedanizat și au fugit în nord în trei valuri mari de s-au așezat până în câmpie, până sub Budapesta, pentru că erau, dacă ați citi cărțile ce se întâmpla, deci pur și simplu ca să-i facă să se mute dinspre Kosovo, să plece, pe lângă faptul că erau luați cu zecile de mii și duși în Asia Mică, erau lăsați sultanii, lăsau oștile de ieniceri care erau fără mamă, fără tată, erau copii crescuți numai la să facă război, să ucidă și n-aveau nicio milă. Erau lăsat oștile de ieniceri luni de zile, mai ales în perioada când era pace, să stea între ei și să facă ce vor, să violeze pe cine vor, să omoare pe cine vor, să facă ce vor, intrau din casă în casă, luau ce vor, iau ce vreau. Și acești oameni erau terorizați, deci pur și simplu, după câțiva ani în care ienicerii făceau lucrurile astea an de an și orice mică revoltă era suprimată în sânge și au luat copii, soții, femei, ce aveau, și au plecat, înțelegeți, n-ai cum să stai într-o asemenea condiție, n-ai cum. Și au fugit de aici și au rămas. Așa s-a întâmplat că locul lor a fost luat de albanezi sau de populații deja mahometane aduse din Asia Mică, aduse și așezate în Bosnia, unde au fost comunități mari de sârbi, în Kosovo, în Macedonia. Și așa avem o masă mare de musulmani, o parte din creștinii mai slabi, mai ales albanezii care au fost puțini catehizați, au trecut la mahomedanism sub forța evenimentelor și acum e tot acest necaz imens. Dar oricum, când s-a terminat cei 500 de ani de stăpânire turcă, toată această masă de slavi, chiar dacă erau diferențe de limbaj între ei, erau atât de obosiți și de necăjiți după atâta durere, încât au hotărât să se unească între ei toți, în afară de bulgari, care erau mai distinți și aveau încă pretenții imperiale, că vor și aia, vor și aia, vor și aia. În afară de bulgari, ceilalți slavi din toată peninsula balcanică au hotărât să se unească și să formeze un stat al lor împreună. Și erau trei regate care s-au format după primul război mondial, era regatul slovenilor, avea și el un mic rege, regatul croaților, un mic rege, și regatul sârbilor. Și s-au unit sub, cumva, cupola regatului sârbilor, toate aceste trei provincii, și pe lângă ei s-au mai adăugat și muntenegrenii și macedonenii, care unde să se ducă, ce să facă, mici, zone mici, mai ales că macedonenii au fost ultimii dezrobiți, ei au fost până în 1912 turci. Chiar n-aveau nici armată, nici poliție, nici nimic, deci ce să faci? Exact cum era câte ce să fie așa moldovenii, dacă era imediat după 89, ei n-aveau nimic, totul fusese în mâna rușilor până atunci. Și atunci, ca să se salveze, s-au unit la un loc toți. Și-au format un fel de Federație Iugoslaviei, Federația unor state slave, numită Iugoslavia, adică Slavii de Sud, asta înseamnă Iugoslavia, în frunte cu un rege. Și au luat pe regele Serbiei și l-au pus regele tuturor acestor federații de state. Era Alexandru, căsătorit cu una dintre fiicele reginei Maria și a lui Ferdinand, Maria, cea mică, Mignon, și s-a făcut un regat iugoslav, care era înfrățit cu România și care se bucura de o mare prietenie între Serbia, între Iugoslavia și Bulgaria. Și România, asta a fost până în 1940, când a început războiul al doilea mondial și când peste tot au năvălit și nemții și după aceea și rușii, adică sovieticii. Și în Iugoslavia se dezvoltase destul de puternic un partid comunist. La noi n-a existat partid comunist. La ei s-a dezvoltat puternic un partid comunist, mai ales în perioada cât a fost în dominație nazistă. Ei au luptat împotriva naziștilor, nu au vrut să se supună și au fost foarte puternic loviți și Au fost zeci de mii de sârbi uciși. Croații s-au alipit de naziști și au băgat în lagărele naziste zeci și au chiar sute de mii de sârbi și cam toată conducerea bisericii sârbe atunci a fost pur și simplu ori dus în lagărele croate, ori dus în lagărele de la Dachau. Și deci au suferit foarte mult sârbii și ei s-a dezvoltat un partid comunist care lupta prin munți în frunte cu Tito și când rușii la noi au intrat biruitori peste tot și au adus așa zisă eliberare, dar de fapt aduceau comunismul, ei au reușit să se dezrobească de naziști înainte de a ajunge rușii la ei în frunte cu Tito și cu alte partide la Londra, era în frunte ăsta comunist, ăsta Tito. Au reușit să se dezlobească de comuniști și să ocupe Belgradul până să vină Stalin cu poporul rus, libertate ne-au adus. Și atunci au avut dreptul să ceară că noi nu s-au lăsat complet anihilați de ruși și atunci când la Ialta s-au făcut împărțirile de teritorii și între America, Anglia și Rusia, mari biruitori, s-a scris pe biletul ăla România 90% a sovieticilor, 10% minimă libertate, Polonia 70% a sovieticilor, 30% libertate, Ungaria tot așa, la fiecare s-a zis așa, numai noi am fost 90%. Și despre Serbia și Iugoslavia a zis 50% noi, 50% voi, adică dați mai multă libertate, nu o suprimați chiar așa, nu o nenorociți. Și așa a și fost. Iugoslavia a devenit stat republică, regele a fost alungat, și au fost o republică federativă, dar cu mult mai multe libertăți. Voi știți, poate mulți dintre voi, câți treceau granița și fugeau și chiar munceau. Mulți dintre români mergeau și munceau în Serbia. Munceau la fermă și le duceau bine oamenii de aici. Și ăștia mergeau să munceau în Germania, sârbii și iugoslavii și prin Anglia și pe unde. Se întreau cu bani și făceau case și făceau de toate. Și românii veneau și munceau pe pământurile lor în ascuns. Treceau cum puteau, făceau, veneau, munceau. Și era o libertate mai mare, de aia Nichita Stănescu putea să vină aici, să rămâne zeci de mii de oameni pe străzile Belgradului, să cânte poeziile. Noi nu se putea așa ceva. Era o libertate mai mare. Biserica n-a avut de suferit chiar atât de mult cum a avut la noi. Și toate dar împreună se țineau numai pentru că era comunismul, care era atotstăpânitor, așa cum era el, dar tot atotstăpânitor era. Până după revoluțiile anticomuniste din 1989-90, când și aici a venit libertatea și s-au pus partide noi și nu știu ce, și în momentul ăla, toate vechile tensiuni, tot ceea ce făcuseră turcii timp de 500 de ani și amestecaseră populațiile, așa au început să zică, dar noi vrem și noi libertatea noastră. Dar de ce să fim numai ăia la Belgrad? Vrem și noi aici, la, nu știu, la Sarajevo, în Bosnia-Herzegovina. Sau vrem și noi aici, în Croația, vrem și noi. Mai ales primele țări care s-au desprins și au vrut despărțirea, au fost Serbia și Croația și Slovenia, care erau țări catolice și ziceau, da, deci nu vreau să merg cu patriarhul sârbic. Nu vreau. Numai că Croația și după aceea și Bosnia-Herzegovina aveau zone mari, compacte de ruși, cu Isebrenița, adică aveau de ruși, de sârbi. Și de aici au început discuțiile, păi și aia vreau și eu o mică republică sârbească acolo. Deci, nu, că e pământul nostru de veșnicie, croații. Și așa au început. Sârbii au zis să-i ajutăm pe sârbii noștri din Srebrenica, cum să-i lăsăm acolo să... Și au început luptele între ei. Și așa a început Marele Părinte Răsânie Foca în 89, când încă nici nu se punea problema. Iugoslavia o ducea bine, zicea, miroase aparat de pușcă peste graniță, peste Dunăre, tot așa zicea. Și peste Dunăre e Serbia. După ce s-a întâmplat dezastru, am înțeles toți că despre asta e vorba. Și s-a desprins Croația, s-a desprins Slovenia, s-a desprins Bosnia-Herzegovina cu multe discuții și certuri, pentru că era o comunitate foarte puternică de sârbi. Aceștia au trebuit pur și simplu să exilieze de acolo, să vină în Serbia. După aceea, ultimele care au rămas să se desprindă au fost Macedonia și Muntenegru. Dar s-a desprins și Macedonia, în sfârșit Macedonia după, nu știu câți ani, mii de ani. 1700 de ani putea să fie încă iarăși un stat. De pe vremea lui Alexandru Macedon a mai fost un stat al lor, un stat. Și au hotărât să fie un stat al lor, numai că comunitatea albaneză de aici era foarte puternică, mahomedană, și era dreptul ei. Comunitatea de aici, mahomedană, albaneză, vrea să se unească cu Albania și aceștia au zis, nu se poate, noi suntem Macedonia, cum să vă dăm pământul să zic să uniți cu Albania? Și n-au vrut și au fost războaie aici, certuri. Sârbii până la urmă au acceptat libertatea. unitatea Macedoniei, n-au fost mari certuri între macedoni și sârbi, certuri au fost între mahomedani și creștini. Și creștinii, încercând aici să impună un chip al statului, au încercat să pună statui peste tot, să facă, să arate că, uite, noi suntem Macedonia, avem o coloratură, avem o nuanță, avem eroii noștri, avem nu știu ce, și cum să o faci asta? Pui statui. Și ca să arăți că ești creștin, pui cruci mari pe nu știu unde, pui pe bani, pe Maica Domnului, faci cum știi, ca să arăți că totuși tu ești un popor creștin vechi de 2000 de ani, care ai trăit aici și că nu vrei să fii musulman. Pentru că conducătorii au fost creștini de unul aici. De aceea există parcă ceva puțin forțat în tot ce vieții încearcă să facă, dar ei înțelege. Și au devenit independenți. Până la urmă n-au fost primiți în NATO pentru că era un ceartă mare cu Grecia, pentru că grecii nu vreau să accepte numele de macedonean. Spuneau că nu există, numai noi avem Macedonia. Și până la urmă s-au împăcat și cu grecii, s-au împăcat cu teritoriile și cu iugoslavii și cu albanezii și cu kosovarii și au fost primiți în NATO și acum urmează să fie primiți în Uniunea Europeană, speră ei. Nu știu dacă e așa bine să fie primiți, dar ei să și speră. Așa și cam asta.
Este vreun loc anume în care scrie Sfântul Nicolae rugăciune pe malul lacului?
Mai zi o dată.
Este vreun loc anume în care scrie Sfântul Nicolae?
Nu, peste tot, că el avea tot episcopia era lui, tot în afară de zona albaneză, pe care a zis tot ce vedeți pe aici era episcopia lui, mergea din loc în loc, mai mult de la Ohrida, dar stătea în toate mănăstirile locului, în mănăstirea Sfântului Naum, asta de multe ori. Și în alte locuri. Și avea o episcopie, un fel de loc al episcopiei de Ohrid, acolo, în orașul mare, Ohrid, care era jos, la mal. Am fi vrut să mergem, să vedem, adică, acolo.
Și, părinte, îți două variante care circulă cu traducerile. Da.
Nu sunt așa de expert să zic, asta e mai bună, asta e mea. Eu am luat-o una care mi s-a părut mai bună, mai potrivită, mai...
De la Predania sau...
Asta nu e de la Predania. Uite, pare rău. Ne țin la Predania, dar nu, asta nu e de la Predania. Pare rău. Dar n-am nimic, da.
La ce să-l cerem
în ajutor? Tot ce înseamnă menținerea unei credințe creștine vii, autentice, serioase, lucide, și a construit ceva folositor pentru alții. Dar el a fost cam dezamăgit cu construcția asta folositoare pentru alții, pentru că istoria a trecut peste el ca...
Poate aici, că a
fost
așa
și eu nu mai rețin acum.
A zis că de la Ohrid și că a fost probabil, un semn că
probabil.
Să fie episcop.
Da, da, da.
Și mă gândeam că, de exemplu, și la Sfântul, la Părintele Arsenie, se zice că pe el a adus Dumnezeu în lume pentru jertfa brâncovenilor. Și mă gândeam că parcă oamenii aceștia sunt născuți să fie oamenii
Dumnezeu
ale lui Dumnezeu.
El spunea că s-a întors din Athos pentru că a avut el o descoperire și sau ceva în inima lui s-a mișcat și a zis că numai jertfa brâncovenilor m-a adus înapoi în țară. Adică el a avut față de brâncoveniu așa o cinste încât aducându-și aminte de jertfa lor, a zis mă întorc în țară pentru care oamenii ăștia au murit. Adică nu, l-a impresionat, el nu era încă declarat sfânt, nu neapărat că a avut o vedenie sau nu.
Nu,
dar să știi că toți suntem aleși, adică toți avem, dacă mamele noastre sunt primele care, vai, și în ziua de, și era așa, și fiecare suntem unici, nu mai pomeniți, parcă se vorbește despre noi că suntem viitori, și cred chestia asta despre noi, numai că cei mai mulți din noi ratăm chestia asta și ne transformăm în niște loaze. Adică loaze, în sens așa, simpliți, adică nu ne creionăm viața, nu ne o schimbăm după Dumnezeu. Deci acești oameni care au trăit intens au reușit să iasă din tiparul ăsta al comodității în care suntem în general noi. Și nu mă refer numai la trăit, să spun ce a face. Și a să face datoria și treaba ta de om de plin și curat și frumos și cum trebuie, decât peste orice compromis lumezi numai ca să fii bine cu lumea. Chiar dacă... Deci asta aici mi se pare greu. Și acești oameni sunt mari pentru că n-au făcut compromisuri. Asta e, de fapt, singura chestie care... N-au făcut compromisuri mari. Nu putem spune că deloc. Da, cred că e să figurați, să mergem. Și mâine vă vorbesc pe drum mai multe despre altele. Mâine pe drum, dacă ajută Dumnezeu, spre două mănăstiri care mai sunt încă în Macedonia. Deci pe drum să ieșim din Macedonia, mergem la două mănăstiri. Vă mai spun o dată despre istoria Macedoniei așa mai pe mai clar și pe an, să știți exact și să nu vă rămână așa un amalgam. Și după aceea vorbim despre Kosovo și intrăm în Kosovo.